Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Джозеф Редьярд Кіплінг. Моглі. Частка першая. Чалавечае дзіця. Бацька воўк абудзіўся, калі месяц ужо вісеў над джунглямі, як вялізны прасняк. Побач драмала маці ваўчыца, а чацвёра ваўчанят круціліся, ткнуўшыся мокрымі насамі ў мацярэнскі бок.
«Час палявання!»
Бацька воўк пацягнуў, размінаючы лапы. У пячору, дзе жыла сям'я ваўкоў, праслізнуў чыйсьці цень.
«Добрага палявання! Ты заўсёды памятаеш пра галодных!»
Раздаўся гнусавы галасок шакалатабакі. Шакал пракраўся ў глыбіню пячоры, знайшоў костку аленя і з задавальненнем узяўся яе грызці. Паблізу пачуўся злосны тыгрыны рык. Бацька воўк насцярожыўся. Ён пазнаў голас Шаркхана, кульгавага тыгра, які здатны быў нападаць хіба на скаціну. Але каго ён паляваў тут, у джунглях?
«Шаркхан змяніў месца палявання!» – загэхкаў табакі.
«Ён парушыў закон джунгляў, які забараняе рабіць гэта свавольна!» – нахмурыўся бацька воўк. «Людзі злыя на яго і прыйдуць нам помсціць. А што рабіць нам і нашым дзецям, калі тут з'явяцца людзі на сланах з гонгамі і паходнямі і пачнуць шныпарыць у лесе ў пошуках куглявага тыгра?»
«Я чую нечыя крокі», – сказала маці ваўчыца.
Бацька воўк падрыхтаваўся скочыць, намерыўшыся ўступіць у бой з непрошаным гостем, але рэзка спыніўся. З кустоў выйшаў
мали голенький хлопчик. І зірнувши батько вовку в очі, засміявся.
«Чоловічає дитя!» – ускликнув батька вовк.
«Чоловічає дитя!» – здивилася маці вовчиця. «Ніколи не бачила, які маленькі і зусім голенькі!»
У п'ячори стала темна. Увихід у яє загородила великая голова Шаркхана.
«Отдайте мне человечае дитя!» – прорыкал разъятранный тигр. «Отдайте мою здобычу!»
«Человечае дитя увайшло у нашу пячору, и оно нашае!» – сухо заперечил батька волк.
«Чарада не дозволить покинуть у волчиной семьи человечаха примаша!» – не сунимался Шаркхан. «И он мой, по праве, и рано ці поздно я з'ем его!»
У вачах маці вовчиці загорелися шалені огінчики. Вона підскочила до тигра і натаперилася.
«Вибирайся преч, кульгавий лудожер! Дитя не моє, і ніхто не посміє його забити, покуль я живая!»
Шаркхан сполохано відступився назад. Він відав, що маці вовчиха не жартує і буде стояти за своє на смерть. Кульгавий драпежник і шакаль табакі зникли у темре, але довго ще у джунглях чувся роздражнений рик.
«У одним Шаркхан має рацію», – задуменно промовив батька вовк. «Що скаже чарада?»
Маці вовчиця не відказала. Яна захоплена позирала на примаша.
«Глядзі, який він смілий! Ён адштурхнуў ваўчаня. Ды не круціся ж так, жабянятка. Жабянятка? Але менавіта так, я буду клікаць на сябе моглі, што на мове вольнага народа і значыць жабянятка».
Бацька воўк, як належыць, павёў сям'ю на сход чарады. Воўк адзінец Акела, важак чарады, узлягаў на скале сходаў, пры якой сядзела колькі дзесяткаў ваўкоў усіх узростаў і масцей. Дарослыя ваўкі пільна сачылі ваўчанят, якія куляліся ў цэнтры пляцоўкі.
«Ваўкі, вы, вольны народ, глядзіце як след!»
чулася адсюль. І ваўкі глядзелі.
Маўглі аніколі іх не баяўся, ён дурэў разам са сваімі шарымі братамі і смеяўся.
Раптам з-за скалы раздаўся рык Шаркхана.
«Аддайце мне чалавечае дзіця! Гэта мая здабыча!»
«Аддайце здабычу Шаркхану!»
– заверашчаў шакал табакі. Але Акела не звернуў ніякай увагі на рык і выкрыкі. Ён толькі спытаў вольны народ – хто уступіўся за малое. Па законі джунгляў за Маўглі павінны былі папрасіць прынамсі двое ваўкоў, апрача маці і бацькі. Але ніхто з вольнага народа не схацеў прыняць дзіця чалавека ў чараду і ўратаваць яму жыццё. І тады маці ваўчыца прыгатавалася схапіцца за хлопчыка ў смяротнай бойцы, але голас падаў буры мядзведзь Балу. У джунглях ён адзіны, каго вольны народ дапускае на сход чарады, таму што Баалу выхоўвае ваўчанят і вучыць іх закону джунгляў.
«Давайце возьмем дзіцяня у чараду», сказаў Баалу. «Я буду вучыць яго разам з ваўчанятамі».
«Ці хоча хто-небудзь яшчэ сказаць слова ў абарону дзіцяці?» спытаў Акела.
Ваўкі маўчалі. І тады чорная як ноч пантэра выступіла на сярэдзіну пляцоўкі. Багіра, так яе клікалі, была рашучай і хітрай. Яе мудрыя словы зачароўвалі і пранікалі ў самае сэрца.
«Па законе джунгляў...»
Багіра выгнула спіну і прыжмурыла правае вока.
«Жыццё дзіцяці дазволена выкупіць».
«Багіра мае рацію!» – ажывіліся ваўкі, пачуўшы пра выкуп.
Пазбаўляць жыцця безвалосае дзіцяня ганебна. З часам ён стане вам добрым, памагатым, альбо я кепска разбіраюся ў людзях. Балу сказаў за Маўглі сваё важкае слова, да якога я дадам толькі што забітага мною буйвала.
Ваўкі загаманілі адначасна.
Хай застаецца, давайце прымем яго ў чараду.
Такім чынам слова Балу і выкуп Багіры уратавалі Маўглі жыццё. Акела звярнуўся да бацькі ваўка.
Выгадуй яго бацька ў духу сыноў вольнага народа.
Больш Акела нічога не сказаў. Ён падумаў пра тое, што калі-небудзь Маўглі вельмі дапаможа чарадзе. Далёка пачуўся разгневаны рык Шаркхана. Тыгр страшэнна злаваўся, што яму не аддалі дзіцяня.
«Можаш злавацца колькі заўгодна», – прамуркала Багіра. «Надыдзе дзень, калі гэтая жаб'янятка прымусіць цябе зараўці ад болю».
Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda wiatr. Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym wiedzieć, możesz mi powiedzieć, jak wygląda. Może to jest ptak, co ma gniazdo w chmurach, wielki jest jak góra, kiedy czyści pióra, z nieba sypie grad. Jak wygląda wiatr, może to jest koń, grzywę ma z płomieni drzewa, niby trawy ścielą się po ziemi, kiedy mknie przez świat. Jak wygląda wiatr, może to jest chłopak, co ma 8 lat, biega w dzień, gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. Biega w dzień, w nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr. W nocy gwiszcze, strzela z procy, piaskiem sypie w oczy, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr, jak wygląda wiatr.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю і запрашаю на гутарку пра птушкі, якія маюць вельмі доўгую, да паўметра, моцную, да паўметра, моцную дзюбу з кручком на канцы верхняй сківіцы і вялікай кішэню пад ніжняй сківіцай, што палягчае птушкам у лоўлі ды праглынанні буйной рыбы. Скураная сумка вельмі эластычная і можа памесціць ваду больш 10 літраў. Вады больш 10 літраў. Шыя доўгая і выгнутая. Даўжыня цела гэтых птушак дасягае 180 сантыметраў, а маса да 14 кілаграмаў. Размах крылаў каля 3 метраў. Лапкі кароткія, пабіж пальцамі маецца перапонка, а пярэнне пераважна белае. Так выглядаюць пеликаны. Гэтыя буйныя птушкі на першы погляд здаюцца даволі непаваротлівымі і марудлівымі, але яны выдатныя лётчыкі і плыўцы. Шмат у чым пеліканы ўнікальныя. Яны адзіныя ў свеце, таму што роднасных відаў у прыродзе няма. Пеліканы сустракаюцца на ўсіх кантынентах, акрамя Антарктыды, у паўночнай Центральной и Заходней Европы. Нема их у Сибири, на Сахары, у Новой Зеландии и Океании. Сярод пеликанов вылучаются наступные виды в залежности от места життя. Ружовые, австралийские, малые, индийские, бурые, чилийские. Самой великой летающей птушкой у свете по своих померах и вазе является пеликан далматский. У Сярэдняй Азіі і Паўднёва-Ўсходняй Европе жыве кудравы пелікан, які бывае, што залятае і ў Беларусь, і ў Польшчу. Пеліканы – статкавыя жывёлы. Яны не толькі здольныя разам паляваць, але і ствараюць пляменныя калоніі, дзе ўладкоўваюць гнёзды і вырошчваюць птушанят. Яны часта ляцяць з граямі, утвараючы ў палёце так званы ключ. Хуткасць палёту пеліканаў дасягае 50 км на гадзіну. Яны нават могуць вандраваць на вялікіх адлегласцях. Пеліканы ў дзікай прыродзе жывуць ад 15 да 25 гадоў. У няволі гэты ўзрост прадаўжаецца. Рэкардсмен доўгажылля памёр ва ўзросце 54 гадоў. Перыяд размнажэння пеліканаў пачынаецца вясной. Гнёзды в асноўным робяць у ямах, выкапаных у зямлі, але некаторыя калоніі гняздуюцца і на дрэвах. Для будаўніцтва гнёздаў яны выкарыстоўваюць чарот, галіны і фрагменты раслін. Пеліканы адкладаюць ад 1 да 4 яек. Іх выседжваннем займаюцца абодва бацькі. Курняты вылупліваюцца без апярэння. Пасля 2 тыдняў у іх з'яўляецца пух, а затым і пер'е. Іх кормяць бацькі вернутай знутры рыбай. Спачатку ежу ў дзюбу кладуць бацькі, а праз некаторы час малыя самі апускаюць галаву ў мяшок дарослай птушкі. Сілкуюцца пеліканы пераважна рыбай, ловячы, кідаючыся ўніз і ныраючы. Затым яны выплываюць, апаражняюць горла ад вады і праглынаюць здабытую рыбу, здабычу. Затым яны могуць падняцца і зноў паляцець. Пеліканы адзываюцца голасам пакашлівання і мурлыкання. А я кажу вам да сустрэчы ў эфіры праз тыдзень.
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.